sūdzās visi un par visu. Jā, tā tad bija arī te telefoniska sūdzība, kad zvanīja cilvēks ierosti un lūdz man nodot vēsti, kad brāļiem šiciem bronzas medaļas būs jādod valstī, lai viņi necer, ka viņiem izdosies viņus paturēt. Nu, arī tādi ir, nu, tā kā, nu, saprotat, jā, bet, nu, sūdzības tiešām paņem ļoti daudz. Tā kā, par hokejistiem vēl sūdzības nav saņemts, tā kā, nezinu, varbūt rīt jau būs kāds sūdzības ar lūgumu saukt pie atbildības, bet ceru, ka nē.